En passende aftale af Faye Weldon. Kapitel 1. Huset vågner. Klokken 6:58 tirsdag den 24. oktober 1899. I slutningen af oktober i året 1899 løb en høj, tynd, nervøs ung mand op ad den brede stentrappe, der førte til Belgrave Square nummer 17. Han virkede ophidset. Han bar hverken hat eller stok, var forpustet, var ikke ledsaget af nogen medarbejdere, var iført kontorpåklædning, bortset fra, at han havde en knaldgul vest på over smarte, stribede, stramme bukser. Og hans mustache hang lidt i den fugtige morgenluft. Han var på sæt og vis for velklædt til vareindgangen, og alligevel virkede det ikke helt passende, at han tog hovedtrappen, ovenikøbet i løb, og så på dette tidlige tidspunkt. Belgrave Squares grandiose hoveddør tilhørte ministre i regeringen og ambassadører for fremmede lande i springt nogle adelige familier. Klokken 7 om morgenen ville der være rigeligt travlt ved bagdørene med vareleveringer og køkken- og staldpersonales kommen og gåen. Men der var ikke mange, der nærmede sig de store hoveddøre inden 10. Og da slet ikke til fods, uformelt og uden forudgående aftale. Den besøgende trak i klokkehåndtaget for længe og for voldsomt, og hvad der var værre, igen og igen. Klokkens ringen forstyrrede husstanden, vækkede herskabet og opskræmte de tjenestefolk, som allerede var oppe, men stadigvæk søvnige, og de tjenestefolk, som endnu ikke var klædt passende på til hoveddørstjeneste, blev bragt helt ud af fatning. Grace, hendes nådes kammerpige, kiggede ud af sit loftsvindue for at se, hvad der foregik. Hun anvendte en spejlanordning, som tjeneren Reginald havde rigget sammen til hende, så hun bedre kunne holde øje med, hvem der kom og gik på trappen dernede. Da hun så, at det bare var Eric Baum, hans nådes nye finansielle rådgiver og sagfører, besluttede Grace, at det ikke lige var hendes opgave at lukke op. Hun tog sig af hendes nådes fornødenheder, ingen andres. Baum var for ung, for let bevægelig og for fremmedartet af udseende til at fortjene den store opmærksomhed. Og hendes nåde havde været svært utilfreds, da hendes ægtemand havde overdraget deres forretningsaffære til et nyt foretagende. Grace gav sig god tid til sin videre påklædning. Enkel, tjenlig, sort kjole af twill. En kraftig vævning, men der var koldt heroppe i de uopvarmede loftsværelser. Hvidt, nystrøget forklæde og en hvid flæsekantet hætte, som hun snodede sit lange, lyse hår op under. Hun kunne godt lide dette simple, strenge ydre. Hun følte, det passede til hende. Ligesom Lady Delbernes farverige silke og atlaskeskjoler passede til hende. Hendes nåde skulle ikke vækkes før 9. Og indtil da ville Grace ikke spille tid og kræfter på at løbe op og ned ad trapper for at lukke op for sådan nogen som Mr. Baum. En fornuftig mand ville være gået om til tynets indgang. Fandens, sagde yngste tjenestepige Elsie. Hun blev så forskrækket over den pludselige støj, at hun spildte det meste af en askeskuffe ud over det bonede, indlagte trægulv. Hun var ved at rense kaminen i herskabets morgenstue. Det grå støv stod op i luften og lagde sig over en halv snes mahogniflader. Mere afstøvning. Hun var i forvejen i tidnød. Hun manglede at lægge kulene til rette, og da vinden kom fra nord, ville ilden ikke trække ordentligt, og rummet ville højst sandsynligt blive fyldt med røg. Det var problemet med de nye Londonhuse. Grosvenor og bebyggelsens arkitekter var muligvis berømte, men de lod ikke til at have den fjerneste idé om, hvor en skorsten helst skulle placeres. Nede på Dilburn Court i Hampshires bakker, der blev opført til den første Earl of Dilburn i Henry den 8.'s regeringstid, var der altid træk i skorstenene. Belgrave Square nummer 17 var bare en lejeejendom, om end med et 5-årigt lejemål. Tjenestefolkene følte ikke lige, at det var sagen. De fleste af de bedste familier kunne bedst lide at eje, ikke leje. Men de bedste familier var også de jordbesiddende familier. Og jord var ikke længere nødvendigvis den kilde til velstand, den ellers havde været siden normannernes erobring af England. Ligesom størsteparten af tjenerskabet beklagede Elsie den årlige flytning til London til sæsonen, men kunne godt se nødvendigheden af det. Det var på tide, at Dilburn-familiens børn blev afsat. Som ugifte var de for plagsomme. Den unge viscount, Arthur, trængte til en hustru, der kunne gøre ham voksen og give ham de børn, der kunne sikre arvefølgen til Dilburn-titlen og besiddelserne. Han nærmede sig de 26, så han havde i det mindste lidt tid at løbe på. Det havde Rosina med sine 28 år i hvert fald ikke. Det var så meget mere presserende, eftersom hun ikke var nogen skønhed, og for nylig havde kun gjort, at hun var en ny kvinde og havde besluttet sig for aldrig at gifte sig. London var det rette sted at være for dem, men selskabssæsonen sluttede i august, og nu var det oktober, og de var her alle sammen endnu. Ændringen af vanerne gjorde dem alle sammen utrygge. Alle vidste,